hyvin olette jaksaneet olla ja vielä hetken aikaa tässä ollaan Jumalan sanan äärellä ja todella lauletaan ja rukoillaan, jotta tämä ilta todella olisi sellainen. Niin ajatukseni tähän iltaan, tämä otsikko oikeastaan jostakin päin Jumalan sanaa se on tullut, että muutos on mahdollista.
Amen.
Tuntematta sinua yhtään sen enempää tilannetta, mistä itse kukin on tultu, mutta kaikkiin asioihin muutos on mahdollista. Nämä viime viikonlopun ja menneen viikon tapahtumat ja matkat jälleen niin kuin osaltaan todisti sitä. Olen oman semmoisen toivon jo menettänyt muutaman yrittäjän kohdalla, että ei tuohon tilanteeseen mitään muutosta varmaan saada. Mutta Jumala on onneksi ollut toista mieltä ja muutos on ollut heilläkin mahdollista. Matteuksen evankeliumissa on luku 13 ja se on oikeastaan hyvin kesäinen kaikilta aiheiltaan jo pelkästään alkusanat sanoo näin, että sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. Ymmärrän, että monet teistä saattaisi olla tämän kannalla, että olisi ehkä kivempi istua laiturilla ja leikkiä siinä kenties ongen kanssa tai uiskennella. Ja tiedän, että varmaan monet ovatkin viettämässä kesälomaa tällä hetkellä, ihan täältä meidänkin keskuudestamme. Ja se heille suotakoon. Kun aikanaan palvelin seurakunnan saarnaajana, niin ihan olin sitä mieltä ja rohkenin sen sanoakin, että se lyhyt kesälomakuukausi, mikä työssä käyvillä ihmisillä on, niin ei ole mitään velvoitteita tulla sen tähden seurakunnan keskelle tai kokoukseen, että pitäisi tuoda niin kuin itsensä näytille, että täällä ollaan. Vaan ihan semmoisella sydämen vapaudella ja puhtaalla omalla tunnolla on lupa liottaa vaikka varpaita laiturilla sunnuntaina kello 11 aikaan. Amen. Koska pitkä vuosi on taas edessä. Mutta olette tehneet hyvin, kun olette tulleet Jumalan sanan kuuloon. Ennen kuin mennään noihin vertauksiin, mitä tuossa Matteus 13 on taivaan valtakunnasta, Jumalan valtakunnasta, niin tämä Jumalan sana tästä jakeesta 10 eteenpäin, no se voidaan ymmärtää tietysti, että se liittyy enemmänkin Israelin kansaan, mutta jollakin tavalla nämä jakeet kuvaa tätä aikakautta, missä me eletään. Aika suorilla sanoilla. Täällä sanotaan, että heissä käy toteen Essaian ennustus, joka sanoo kuulemalla kuulkaa, älkää ymmärtäkö ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän ja korvillaan he työläästi kuulevat ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, etteivät he kuulisi korvillaan. Eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja että minä heitä, ja ette minä heitä parantaisi. En oikeastaan aikaisemmin huomannutkaan, mutta miten oikeastaan kuvaus tästä päivästä, että kuulemalla kuulkaa, älkää ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkää ymmärtäkö, mistä muusta siinä on oikeastaan kyse kuin televisiosta. Ja tämä Jumalan sanan esillä oleminen tänä päivänä, siis Jumalan sanan julistus, Jumalan sanan opetus ja myös evankeliumin julistus. Sitä on mahdollista tänään kuulla vaikka kellon ympäri, joka ikinen päivä, erilaisia kanavia käyttäen. Pääosin ajatellaan, että tämä on hieno asia, mutta jossakin määrin tämä Jumalan sanan paljous ja runsaus tuo sitten myös tämän, tekee tämän niin kuin mahdolliseksi, että paatunut on tämän kansan sydän. Korvillaan he työläästi kuulevat. Ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät näkisi silmillään. Me olemme saaneet paljon viestejä maista, jossa Jumalan sanan esilläpito on kiellettyä. Tai siellä on nimenomaan niin kuin näitä Jeesuksen nimen tähden vainottuja seurakuntia ja Jumalan sana ei ole heille niin kuin jokapäiväistä, vaan se on ehkä rajoitettu siihen kerran viikkoon. Niin voi sitä Jumalan sanan nälkää. Tässä tuli jo kehotusta Jumalan sanan puoleen kääntymisessä, mutta nyt vaan niin kuin viittaan tämänkin viikon kokemuksiin, niin tämä Jumalan sanan yltäkylläisyys, niin se on jotenkin saanut, että on korvat, mutta ei oikein niin kuin ole kykyä ymmärtää, on sydän, mutta se ei käänny Jumalan puoleen. Ja siitä seuraa silloin tämä, eivätkä kääntyisi ja ette minä heitä parantaisi. Tämä mahdollisuus muutokseen tänäkin iltana ja kautta aikojen lähtee siitä, että ihminen kääntyy, tekee parannusta ja ottaa vastaan evankeliumi. Jeesuksen kautta aikojen ensimmäinen saarna oli lyhyt, naseva ja hyvin voimakas. Ja hän toistaa sen sanomalla, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja sitten hän kehottaa, kääntykää ja tehkää parannus. Apostolit julisti aivan samaa ensimmäisenä helluntaina. Enkä halua tästä saarnasta oikeastaan tinkiä, sillä tämä, että tie parantumiseen on se, että me käännymme Jeesuksen puoleen. Ja kääntyminen Jumalan sanassa, niin kuin me ymmärrämme, tarkoittaa aina niin kuin joidenkin asioiden jättämistä, hylkäämistä. Se tarkoittaa parannuksen tekemistä. Ajattelemme, että tämä kuuluu nyt vaan sitten niin kuin uskoon tulemiseen, tämä kääntyminen ja parannuksen tekeminen. Mutta kyllä se kuuluu vaan meille uskovaisillekin evankeliumina tänä iltana, että me käännymme, teemme parannusta ja Jumala parantaa meidät. Sillä ei Jeesus muuten sanoisi näin, että eivätkä kääntyisi ja ette minä heitä parantaisi. Tässä luvussa 13 Matteuksen evankeliumia on todella itse asiassa 8 erilaista vertausta Jumalan valtakunnasta, mutta oikeastaan ihan näihin ensimmäisiin, koska yksi asia, jonka kanssa itsekin olen joutunut jossakin pienissä määrin olla tekemisissä, niin on tämmöinen, ei nyt enää niin kylväminen, mutta kitkeminen ja sitten marjojen kerääminen. Jossakin määrin. Mutta tiedän niitä meidänkin keskuudessa, jotka harrastaa sitä oikein intohimona. On päästävä marjastamaan ja hoitamaan sitä viljeltyä viljelysmaata tavalla tai toisella. Ja se on hieno asia kaiken kaikkiaan. Mutta Jeesus ottaa tämän nyt niin kuin vertauksessa esille, että hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Siis kansa seisoi ja Jeesus istui venheessä, jotta tuo ääni kuului varmasti tuolle suurelle väen paljoudelle. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso kylväjä meni kylvämään. Ja tämä ensimmäinen vertaus on nyt sitten tämä, miten siemen putoaa erilaiseen maaperään. Te varmaan muistatte tämän vertauksen. Ja siellä on sitten myös tämä, ennen sitten hyvää maahan joutumista, niin on sitten vertaus tästä orjan tappuroihin pudonneesta siemenestä. Ja näissä, tai tässäkin vertauksessa, vertaus kylväjästä, tässä käy hyvin selville, niin kuin esille se, että Jumalan valtakunta etenee ja leviää Jumalan sanaa levittämällä. Amen. Ja näin se on levinnyt hänen meidänkin keskuuteen. Ja kaikki nämä meidän uskoon tulo kertomukset, niin kyllä se Jumalan sana sieltä löytyy. Itselläni se löytyy 14-vuotiaana vahtosammuttimen kokoisesta ujosta arasta koulupojasta kerhotoiminnan kautta. Luettiin Raamatun tekstejä, laulettiin gospel-lauluja. Näitä äskenkin laulettuja Andre Krautsin lauluja tai jotakin muita. Ja vaikka kuinka koitit sitten lenkin pituutta lisätä, kilometrejä lisätä tai muuta, niin se mikä oli kylvetty, niin ei se kuulkaa niin kuin pois sieltä lähtenyt. Ja tuli se aika, jolloin kylvetty sana, siemen minunkin sydämessäni, rupesi itämään ja tekemään jonkunlaista kasvua, jolloin tultiin synnin tuntoon. Ja jotain oli tehtävä tuon asian kanssa. Ja todella niin kuin sanoin, niin kiitos Jumalalle sitten jo 14-vuotiaana, semmoisena kasiluokkalaisena, kansalaiskoulun oppilaana sain pääsiäisenä sitten tulla uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Eli valtakunta, Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta etenee Jumalan sanaa siementä julistamalla. Ja ainut, millä me voimme Jumalan seurakuntaa niin kuin mitata, me helposti mittaamme sitä jäsenmäärällä, ohjelman paljoudella, mutta se, miten Jumalan sana mittaa seurakuntaa tai seurakunnan menestymistä, niin se liittyy aina Jumalan sanaan. Eli sitä mitattiin aina Jumalan sanan menestymisellä. Miten Jumalan sana menestyi? Ja nyt jos ei Jumalan sana menesty seurakunnan tai kirkon keskellä, niin se ei sitten myöskään menesty niin kuin Jumalan mittakaavoissa millään tavalla. Eli Jumalan sanalla, niin kuin se on kirjoitettu, sillä on äärettömän suuri merkitys ja vaikutus. Aina tulee olemaan sitten kumminkin esteitä evankeliumin, mutta myös niin kuin sanan vaikutukselle. Jos nyt jälleen mennään tuohon uskoon tuloon, niin sinun kuin minunkin kohdalla, niin ei se esteetöntä ole. Ihan varmasti siinä on niin kuin henkinen taistelu. Ollut ties miten pitkä itse kullakin. Ja vielä se kasvukin sitten. Mutta sikäli kun se Jumalan sanan siemen tulee sinne hyvään sydämen maaperään, niin helpompi tulee olemaan niin kuin se kasvu. Mutta aina on esteitä evankeliumin ja sanan vaikutukselle, julistukselle ja sen vastaanottamiselle. Siinä vaiheessa kun siemen on kylvetty, sydän on sen vastaanottanut, niin tuo maaperä tietysti koetellaan. Ja tässä on sitten viimeisenä tämä viimeinen mainittu semmoinen kasvualusta. Maaperä oli tämä orjan tappuroiden joukkoon kylvetty siemen. Tiedätkö silloin minkälaista kuvaa, millainen on orjan tappuro? Mä en tiedä mihin sitä kuvaisi, mutta näissä Välimeren maissa, niin se on hyvin yleinen tämmöinen rikkaruohokasvi, orjan tappura. Ja hankala sellainen. Niitä kaikista yleisimpiä rikkaruohoja. Ja miten nopeasti se sitten löytikin paikkansa aina sen kylvetyn siemenen vierelle tai siihen ihan niin kuin samaan penkkiin. Ja no, ketkä nyt sitten on kukkapenkkiä tai minkälaista kylvöpenkkiä tahansa hoitanut, niin me kylvetään sinne tämä hyvä siemen, mikä nyt sitten on tämä Jumalan sana. Mutta oletteko huomannut, niin kuka sinne kylvää ne rikkaruohot ja kaiken muun sen, mikä ei sinne kuulu? Ei sen eteen mitään kylvyä tarvitse tehdä. Ne tulee aivan luonnostaan. Ja nyt se onkin se toimenpide sitten, että millä tavalla ne niin kuin hoidetaan. Ja tämä on äärettömän hyvä kuva myös uskoon tulleesta ihmisestä. Sitä rikkaruohoa ja kaikkea, joka pyrkii tukahduttamaan Jumalan antamaan hengen kasvun, niin sen kanssa on vaan työtä tehtävä. Kun kuulija otettua nyt sitten vastaan tuon kylvetyn sanan siemenen, antaa tilaa kasvulle, niin se vetää siis tosiaan puoleensa aina näitä tämmöisiä tukahduttavia tekijöitä. Ja ne tulee sitten aina niin kuin sieltä uskovan ulkopuolelta. Tuo jae 22 lukua 13 sanoo, että mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkaiden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Jeesus ei tuo kaikkia mahdollisia näitä haittoja esille, mutta yhden hän ottaa, ja se on tämä maailman huoli. evankeliumin sana tänäkin iltana voi olla, että se ei löydä sellaista hyvää maaperää, jossa se uskossa otetaan vastaan, jos tänne tullessa on ollut jo sellaisia huolia ja murheita, mitkä tulee niin kuin tästä ajasta. Niitä tulee. Mutta jo antaa niin kuin löytää se sellainen tieto, taito tai kyky, että nyt täällä ollaan Jeesuksen nimessä ja hänen suoman mahdollisuuden kautta, nyt unohdetaan se huoli ja murhe hetkeksi, jotta Jumalan sana, evankeliumi pääsee tekemään sen parhaan mahdollisen työn. Ja tähän Jumala haluaa itse kutakin auttaa. Yleensäkin sydämen pellon tulee pysyä ensisijaisesti Jeesukselle antautuneena. Ei millään tavalla jaettuna, ei huolen eikä muittenkaan murheiden kanssa. Matteus sitten 13 luvusta 24 ja siitä muutama jae eteenpäin. Jeesus sitten lähtee selittämään tätä toisella vertauksella, että toisen vertauksen hän puhui heille sanoen taivasten valtakuntaan verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisänän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä, mistä siihen on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en. Ette te lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti. Ja elon aikana minä sanon leikkuu miehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Aivan niin kuin aikaisemmassakin vertauksessa tuossa eri maaperiin kylvetty hyvä siemen, niin siemenessä ei nyt ole mitään vikaa, ei minkäänlaista. Ja kasvua ja satoa oli odotettavissa. Mutta kylväjällä oli vihamies, jolla oli selkeä suunnitelma heti kylvön alettua. Sanotaan, että ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan. Tämä on kuulemma saattanut olla ihan totta, tämmöinen asia. Että naapuri on saattanut tulla kylvämään. Onko se kateudesta vai mistä? Sillä Rooman laki, tämmöinen pykälä on löydetty, että tällaisesta pahan tekomisesta, lusteen kylvämisestä naapurin peltoon, on määrätty rangaistus ja sakko. Käsittämätön asia, mutta näin on vaan saattanut tosiaan olla. Onko kyse ollut sitten kaupan tekemisestä, että saataisiin parempi sato kuin naapuri. Äskeisessä aiemmassa vertauksessa ongelma oli nämä erilaiset maaperät, eli tämmöinen kuulijan asenne kuultua Jumalan sanaa, evankeliumia. Mutta nyt maaperä oli hyvä, koska kasvua tapahtui. Sanotaan, että kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Eli ongelma on nyt tässä lusteessa, jonka vihamies oli kylvänyt. Ja öiseen aikaan, totta kai, ettei kärry kävisi. Tämä luste, sitäkään mä en pysty kuvaamaan, mitä se on, mutta kirjat kumminkin kertoo, että se oli tuohon aikaan, ja liekkö vieläkin, niin maanviljelijän suurin huolen aihe. Ja minkä takia, niin se kasvaa siellä viljan seassa ja sitä ei kyetä tunnistamaan, kun se sitten nousee. Että kumpiko nyt sitten on viljaa ja kumpi lustetta. Mutta se tunnistetaan sitten siinä vaiheessa, kun sen juuristo on jo kietoutunut sen viljan, sen nisun joukkoon. Ja nyt sitten tämä isäntä sanoo, että ei ole lupa nyt mennä sitten itse perkaamaan lustetta pois, koska kun te sen otatte, niin te otatte myös sitten viljan. Vaan jättäkää se sitten myöhempään vaiheeseen ammattilaisten hoitoon. Ja te ymmärrätte, mitä Jeesus tällä niin kuin pikkuhiljaa haluaa nyt erityisesti opetuslapsilleen kuvata ja sanoa. Vihamies tässä vertauksessa, me ymmärrämme, se on sieluvihollinen saatana. Se käy kylvämässä oman kylvönsä ihmisen nukkuessa. Ja menee sitten tyytyväisenä uskoen tämän kylvön kasvamaan. Yöhän merkitsee Jumalan sanassa Raamatussa aina sellaista olotilaa, missä uskova ei valvo. Me olemme valon lapsia. Ja emme pimeyden lapsia, emme yön lapsia. Eli yö on aina semmoista valvomatonta tilaa uskovaisen elämässä. Ja nyt jos tätä valvomattomuutta on siinä määrin, jo niin kuin tuossa aiemmassakin vertauksessa tai millä me aloitimme, että sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivätkä kuulisi korvillaan. Tämä on jo, jos ei pimeydessä, niin hämärässä elämistä, uskossa vaeltamista. Sieluvihollisella ei ole mitään asiaa meihin, kun me valkeudessa vaellamme. Sillä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veri on se, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä, edellyttäen, että me olemme Jeesuksen seurassa ja mielellään Jumalan sanan kuulossa uskovien seurassa. Se on valvomaton tila uskovan elämässä. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti. Ja elon aikana, minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi. Mutta nisu korjatkaa minun aittaa. Tässä on kuvaus Jeesukselta Jumalan valtakunnan lapsista, erityisesti näin lopun aikana. Tämä viljelijän pellossa puhdas vilja kasvoi omilla juurillaan, mutta sitten pian siihen oli kietoutumassa luste, jonka vihamies oli yöllä suuressa uskossaan kylvänyt. Tämä luste oli myös myrkyllinen. Ja se teki tästä viljasta myrkyllisen. Ja jos lustetta oli sitten joutunut vaikka leivän tekemiseen tai taikinaan yleensä, niin se syöjä kyllä sai sen heti ymmärtää, sillä paha olo oli sen verran raju. Ja kyllä mä niin kuin syntiäkin ajattelen, että jos niin kuin luste meinaa tulla minunkin sydämeeni, en voi väittää, etteikö sitä koskaan olisi tullut, on tullut, niin kyllä paha olo on, kuulkaa, aikamoinen. Kyllä se vaan niin kuin on. Kunnes sitten taas tunnustamisen ja hylkäämisen, eli kääntymisen kautta Jeesuksen puoleen Jeesus sitten ottaa ja parantaa, armahtaa ja antaa anteeksi. Tämä kuvaa sitten myös meitä uskon velinä ja sisarina siinä, ja oikeastaan rohkaisee meitä, että tämmöinen niin kuin synnin pois kitkeminen, niin se ei ole minun roolini eikä myöskään sinun roolisi toisen ihmisen elämästä. Silloin me saamme vaan pahaa aikaiseksi. Vaan se on Jumalan tehtävä. Jumala kykenee sen tekemään omalla ajallaan ja sillä tavalla, ettei tuo sydän, tuo uskon elämä haavoitu sitä voittaisi. Mutta monasti me uskovaisina otamme kyllä tämmöisen niin kuin poliisiroolin ja vaadimme parannuksen tekemistä tai olemme tuomareita, kun sekään ei ole meidän roolimme. Jumala yksin meidät tuomitsee. Meidän tulee vaan niin kuin oikeastaan kannustaa ja kastella sitä viljamaata, mutta tämä kitkeminen toisen elämästä, toisen elämään puuttuminen tässä mielessä, se ei ole meidän roolimme. Jakeesta 37, siinä sitten sanotaan, että hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika, pelto on maailma, mutta hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahat lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele, elon aika on maailman loppu, ja leikkuu miehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa, eli maailman ajan lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta. Heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat, se kuulkoon. Tämä tapahtuu siis seurakunnan puhdistumisen vuoksi. Jeesus tulee. Ja hänellä tulee olla esittää Jumalalle puhdas seurakunta, kun se aika tulee, kun Jeesus noutaa omansa. Muistatte sen Jumalan sanan kohdassa, että jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sen kaltaista. Minua ilahdutti tässä Jumalan sanan kohdassa myös sekin, että eräänä päivänä meidät jokainen tullaan vapauttamaan kaikenlaisista rikkaruohoista, mitkä meitä niin kuin sydämen maaperää on kiusannut tai semmoista ikävää tehty. Ja se on se ylösottohetki. Meistä ei kuulkaa täysin puhtaita viattomia sillä tavalla tule, vaan aina on niitä kiusaavia asioita. Ainakin meidän ajatus maailmassamme, ellei sitten jopa teoissamme. Mutta lopullinen vapautuminen niistä tapahtuu sitten, kun me saamme loistaa kuin aurinko siellä Jumalan tykönä, Jumalan valtakunnassa. Ja loistakoon se tietysti jo tänäkin päivänä. Vielä tuon yhden, tuo jae 22, jossa sanottiin, että mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli. Ja tässä tämä huolisana nyt kuvaa erikoisesti tällaista niin kuin jakautumista. Että huolen vuoksi sydän tulee jaetuksi. Ja nyt, niin kuin sanoin, niin en niin kuin meidän lähtökohtaa ja olotilaa sen enempää tunne, mutta Jumalalle, meidän taivaallisen isänä, tuottaa murhetta se, jos meidän sydän on jaettu tavalla tai toisella. Joku puoli koko ajan niin kuin ajatusten myötä kantaa murhetta jostakin tekemättömästä asiasta tai ehkä jostakin painajaisesta tai mistä tahansa. Kun Jumala kumminkin niin kuin antaa meidän ymmärtää, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikki saattakaa niin kuin kiitoksella Jumalalle tiettäväksi. Tämmöinen asia, joka sitten tämmöistä niin kuin murhetta tuottaa, mikä tässä orjan tappurossa niin kuin kuvataan, niin se liian paljon vie sitä kasvutilaa, semmoista kasvuvoimaa. Niin siellä oikeassa niin kuin kylvömaassa, mutta sitten myös meidän hengellisessä elämässämme. Meidän sydämen pelto tulee pysyä ensisijaisesti ja jos mahdollista vain ja yksin Jeesukselle antautuneena. Ei jaettuna minkään asian kanssa. Ja kun mietin asioita, mitkä minulla itselläni on ollut, niin kyllä sydän on nuorempana uskovana pitkään ollut niin kuin jaettu. Ja sitten Jumalan henki on niin kuin rakkaudella osoittanut tuota asiaa, että se olisi minun parhaakseni, jos tuo asia jätettäisiin. Käsitellään ja jätetään se pois. Niitä oli tietyt harrastukset, ja monasti ne oli sen kaltaisia asioita, että tämä maailma ei nyt oikeastaan niitä tuomitse, mutta ne oli suhteessa ajankäyttöön. Eli tämmöisiä ajan ryöstäjiä on aika ajoin tullut, ja ne on uskon elämän tukahduttajia. Ja nyt tällä viimeisellä matkalla jälleen, niin en voinut olla kiinnittämättä huomiota siihen, voi olla, että tämä menee hyvin kauaksi sinusta, miten paljon annetaan aikaa tämmöiselle sosiaaliselle medialle. Itse olen niistä ulkona kuin lumijukko sillä tavalla, että huono näiden asioiden kanssa, muuta kuin pakolliset asiat pystyn hoitamaan. Mutta se jakaa, kuulkaa, ihmisen sitä pientä kapasiteettia. Ja nimenomaan se ottaa siitä, minkä Jumala haluaisi, niin kuin oman sanan siemenen kasvualustaksi. Se on jostakin pois. Ymmärrän, että oikein käytettynä, niin sehän on asia, mikä palvelee. Mutta jos palvelijasta tulee hallitsija, niin silloin se saattaa käyttäytyä orjan tappuran tavoin. Tavalla tai toisella siinä jäädään siltä osin hedelmättömäksi. Ja ennen kaikkea se, mitä Jeesus nyt tämmöisenä uskon elämän hedelmänä sanoo, että se on iloa, se on vanhurskautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Niin nämä on asioita, mitkä monasti sitten puuttuu tuosta uskon elämästä ja vaelluksesta. Joku on tullut ja ryöstää niitä, tukahduttaa. Toisenlaisesta kylvästäkin Jeesus puhuu, mutta siihen me ei mennä, on sitten tämä viinipuu, jossa Jeesus opettaa, että minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Parhaiten se tulee esille Johanneksen evankeliumissa, Johannes luvussa 15. Ja se on myös sellainen, siinä mielessä ajankohtainen, koska tämänkin sortin niin kuin viljelistyötä tänä päivänä tehdään. Otan yhden asian tästä, mitä viinitarhuri tekee. Tuossa Johannes 15 viinitarhuri on liikkeellä ja hän kohtaa neljänlaisia viinipuun oksia. Sellaisia, joissa ei näy ollenkaan hedelmää, niitä, jotka tuottaa hedelmää, ja niitä oksia, jotka tuottaa entistä enemmän hedelmää. Ja sitten niitä, jotka tuottaa paljon hedelmää. Ja Jeesus on tämä viinitarhuri, joka sitten meidänkin keskuudessamme täällä sitten liikkuu. Mutta tämä muutos on mahdollista, niin se liittyy sillä tavalla tähän viinipuun salaisuuteen vertaukseen, että kun tässä nyt aika rajusti sanotaan, että hän tulee ja karsii ja leikkaa pois. Jumala, joka on rakkauden Jumala, niin hän ei missään nimessä haluaisi siis jotain viinipuun osaa, kun me olemme näitä viinipuun oksia. Hän itse on siis viinipuu ja me olemme sen oksat, joiden tulisi tuottaa hedelmää. Ja nyt jos tämä sana ymmärrettäisiin kirjaimellisesti, että viinitaruri tulee ja leikkaa oksan ja sitten ne kerätään ja ne poltetaan. Mutta tämä sana tässä lyhyesti niin antaa meille ja haluaa niin kuin, ja antaa ymmärtää, että viinitaruri, joka meidän keskuudessamme nyt sitten taitavasti on, jotta me voisimme tuottaa yhä enemmän hedelmää, niin hän tulee nostaa ja kannattaa meitä. Oletteko huomannut viinipensaissa, jossa on paljon hedelmää, antaa paljon satoa, niin miten se ajautuu maahan. Ja kun marjoja olen jonkun verran ollut keräämässä, niin huomaan, että ne marjat, jotka sinne maahan ovat joutuneet, niin ne ovat jopa homeessa. Ne ovat maan kanssa tekemisissä. Ja nyt viinitarhuri ei halua niinkään leikata tuota oksaa. Jos ei mikään auta lopulta, niin näin tehdään. Vaan hän tulee, nostaa, kannattaa ja tukee pois sieltä maasta. Tässä on nyt jälleen niin kuin tämmöisen syntitottumuksen kanssa niin kuin siitä kysymys. Eli maailma, joka on vetänyt jonkun oksan puoleensa, niin silloin on se vaara, että se hedelmä meissä, jota kenties aiemmin on ollut Jumalalle jopa runsaasti, niin se pilaantuu. ja pikkuhiljaa mätänee ja pikkuhiljaa jopa menehtyy ja kuolee. Ja silloin puutarhurin täytyy ottaa ja leikata. Mutta viimeiseen asti Jumalalla on meitä kohden, kuulkaa, hyvät ajatukset ja hyvä työ kannustaa meitä menemään eteenpäin. Hän on viinipuu ja me olemme oksat. Jälleen en osaa viinipuuta sen kummemmin kuvata, mutta minun mielestä se näyttää enemmän pensaalta kuin puulta. Se puu itse asiassa on siellä pimennossa. Se on osittain jopa maan alla, mutta oksat, jotka tuottaa hedelmää, näkyvät. Näin se on Kristus meissä ja meidän seurakunnan keskellä. Kristus näkyy tälle maailmalle. Ei niinkään, että Kristus näkyisi, vaan meidän oksien ja hedelmän kautta. Kristus näkyy. Hän itse on kätkettyä salaisuutta, hengellistä todellisuutta. Mutta se hedelmä on se, josta tämä maailma, ja voi miten tämä maailma kaipaa nähdä Kristusta. Tulla näkemään semmoista hedelmää, joka saa heidät ehkä lähtemään liikkeelle tai kysymään niitä elämän tärkeimpiä asioita, saamaan apua. Ja me voimme johdattaa heitä sellaisilla sanoilla, että tulee kääntyä, tulee tehdä parannus ja pyytää, että Jeesus Kristus antaa meille meidän syntimme anteeksi. Ja niin kuin sanoimme, niin tämä kaava on myös tänä iltana tae siihen, että me voimme parantua. Alkuseurakunta kokoontuessaan joka ilta kokoontui juuri tämän tähden, tai muun muassa tämän tähden, että voitiin niin kuin joka päivä olla terveenä ja parantuneena. Tunnustettiin toisillemme syntimme, jos oli tarvetta, ja rukoiltiin toistemme puolesta, niin ei ainoastaan sydän puhtaana, vaan jopa tämä meidän ruumiimme, langennut luontomme, saa kokea Jumalan tervehdyttävää voimaa. Ja voi miten me kaipaamme tätä seurakunnan keskellä. Joka ikiseen seurakuntaan. Että julistettu Jumalan sana saa aikaa myös sitä, että sairaat paranee. Erilaisten armolahjojen kautta. Käydään tässä illan päätteeksi rukoukseen. Ja me olemme äärettömän kiitollisia siitä, että se sinun alkama hyvä työ meissä jokaisessa, niin se on sinun intohimo saada viedä se aina päätökseen asti. Ja se päätös on se, kun me saamme olla voittajina Jeesus yhdessä sinun kanssa. Mutta tänä iltana mä vaan niin kuin ymmärrämme yhdessä sen, että tässäkin vaatimattomassa tilaisuudessa Jeesus, sinä taivaan ja maailman luoja, ihmisen luoja, olet meidän keskellä. Ja sinä haluat viedä jopa mahdottomuuden sellaiseen ratkaisuun ja voittoon. Ja tässä yhdessä, Jeesus, aivan kuin yhdestä sydämestä, me käännymme sinun puolesi. Jos meidän elämässämme on jotain, joka vaatii tunnustamista, parannuksen tekoa, rukoilemme myös siihen, että annat meille voiman tai etuoikeuden tunnustaa meidän laiminlyöntemme tai meidän virheemme. Niin, että sinun veresi puhdistaa meidät. Ja tämä tekee mahdolliseksi, Jeesus, sen, että sinä pääset myös parantamaan meitä. Niissä meidän omissa vaivoissa ja sairauksissa, heikkouksissa, väsymyksessä ja masennuksessa. Me ymmärrämme, että tämä aika, tämä maailma tarvitsee parantajaa, Jeesus, niin kuin sinä olet, enemmän kuin ehkä koskaan. Ja me haluamme tulevina päivinä vaan nähdä seurakuntien, kirkkokuntien keskellä sellaista Jumalan sanan julistusta, että tuo muuttumaton, täydellinen Jumalan sanan siemen tekee tänä päivänä vielä ihmeitä. Se saa syntisen puhtaaksi, mutta se tekee myös sairaat terveeksi. Iloitsemme evankeliumin muuttavasta voimasta tässä tänään. Kantaen toinen toisemme, Herra, armoistuimelle. ristisi juurelle. Tässä kun hetki rukouksessa ollaan, niin onko sinulla esittää rukousaihe? Kenties ihan kertoa se meille tai sitten ihan kättä kohottamalla. Niin. Tämä on kumminkin suurinta, mitä me voimme tehdä. Muistetaan.
Joo. Lapset ja nuoret.
Voi kyllä.
Ja äiti. Äiti ja perhekunta. Lapset.
Muistetaan Tuomo. Ja hyvä, kun jaksat heitä kantaa.
Kaikkien perhekunta.
Kyllä.
Vai vielä Jeesusta tuli.
Niin. Kyllä. Se on näin, se on näin.
Ei kukaan maassa varmassaan pysty.
Ei.
Puristamaan uskoa.
Mutta varmaan siinä se hedelmä, mitä niin Tuomossa kuin teissä kaikissa näkyy, niin se on osaltaan se, joka vetää Jumalan puoleen. Se voi olla sanotonta. Ole.
Israelin merenrannat. Tämä on siis Astutisin kaupungin ranta-alalla mielessä ollut.
Joo. Kyllä. Ihan koko tuo Israelin ihana valtakunta.
Niin.
Nämä perhekunnat, me olemme sitoutuneet niiden puolesta rukoilemaan niiden puolisoiden puolesta, jotka ei Jeesusta tunne. Ja Jeesus, me ymmärrämme, että nämä ovat myös sinun mielesi mukaisia. Arvokkaita rukousaiheita. Ja kasvakoon meissä oikein sellainen uskon vahvuus. Että Jeesus, se että se on sinun mielesi mukaista, että me näin rukoilemme lasten ja perhekuntien puolesta, omaistemme, puolisoittemme puolesta. Niin Jumalan taivaissa näiden kaikkien pelastuminen on jo totta. Mutta me haluamme omistaa saman uskon, Jeesus, joka sinulla on, Jeesuksen usko. Näissä, jotka eivät vielä sinua tunne. Jopa sanoitta, mutta heitä rakastaan ja siunaten he tulee voitetuksi. Ja rukoilemme, että tuo päivä jopa näiden mahdottomienkin, meille mahdottomien henkilöiden kohdalla, se tulisi pian, jolloin tämä muutos tapahtuu. Tapahtuu nöyrtyminen. Koska Jumala sinä rakkaudessasi vedätti. Tapahtuu syntien anteeksi saaminen. Jumalan hengestä syntyminen. Jumalan lapseksi tuleminen. Me emme Jeesus usko, emmekä luovuta yhtäkään sukulaista tai läheistä perhekuntamme jäsentä sielun viholliselle pimeydelle. Vaan he ovat sinun omaisuuttasi jo nyt. Vaikka me emme sitä ehkä tänään vielä näe. Mutta uskossa me omistamme heidät. Ja kiitoksen kanssa sanomme, Jeesus, kiitos pelastuksesta näiden jokaisen kohdalla. Siunaamme tämän kaupungin nuoria ja lapsia, näitä viattomia. Rukoilemme oikein lasten ja nuorten keskuuteen sellaista herätystä, että tämä lasten ja nuorten armeija lähtisi elävän voimallisen evankeliumin kanssa liikkeelle. Ja Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.